Сәлем, достар, Азаттық радиосына хабарларын одан ары жастар Азаттықта клубының кезек санымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, алдымен бүгінгі хабарымызда айтылатын мәселелерге қысқаша тоқтап өтсек. Сонымен бүгінгі хабардан тыңдайтындарыңыз. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов үкімет сағатында өзінің жылдық есебін жариялады. Оның барысында ол бірқатар жаңалықтарды хабарлады.
12 жылдық оқытуға көшу. Техникалық және кәсіптік білімді басқарудың өте жаңа жүйесі жасалды. 2015 жылы жоғары оқу орындарының студенттерін жатақханамен қамтамасыз ету 80%-ға жеткізіледі.
Алтын белгіге ие болған түлектерге бағалы сыйлық берілді.
Маған Ақтөбе облысының әкімшілігі бағалы сыйлық автокөлік сыйға тартқан болатын.
Түлектер мектеп бітіру кешін қалай өткізді?
Мектеп бітіру кеші өте керемет өтті. Билеп, көңіл көтеріп, мектепте таңды қарсы алдық.
Қазақстанда журналистер қауымы кәсіби мерекесін атап өтеді. Жас журналистер осы мерекеге қалай қарайды?
Сол күні бір өзіңді ерекше бір мәртебелі, шын мәнінде 4-ші билік сияқты сезінетін күн деп ойлаймын.
Міне, достар, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Барлық қазақстандық мектептер 2013 жылы ағылшын тілін үйретуді бірінші сыныптан бастап енгізеді. Бұл туралы мәжілісте өткен үкімет сағатында білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов хабарлады.
Үш тілде оқытуды енгізу мәселесі өте маңызды. Мемлекеттік тілді үйренуге басымдық беріледі. Қазақ тілі ұлтымыздың рухы, рухани байлығы, оны білу әр қазақстанның азаматының борышы деп білеміз. Елбасы 2020 жылы барша мектеп бітірушілердің 100% мемлекеттік тілді білуі тиіс деген міндет қойды. Білім беру жүйесінің мақсаты осы міндетке қол жеткізуді қамтамасыз ету, осы жолда министрлікті нақты шаралар іске асуда. Орыс тілі біздің ортақ байлығымыз, оны жоғалтпауымыз керек. Сонымен қатар инновация, ғылымға, технология мен бизнеске жол ашатын ағылшын тілін оқып үйренуіміз қажет. Қазірдің өзінде 33 мектепте бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі оқылады. Келесі жылғы қыркүйектен бастап бұл тәжірибе барлық мектептерге енгізілетін болады Қазақстанның. Кезең-кезеңмен кейбір пәндерді ағылшын тілінде оқыту басталады. Елбасының тапсырмасына сәйкес оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық жоспар әзірленді. Жоспарға қосымша білім беру ұйымдарын жаңарту бойынша кешенді шаралар енгізілді. Жоспарды іске асыру оқушылардың алған білімдерін өмірде кездесетін жағдайларға тиімді пайдалану мүмкіндік туғызады да мүмкіндік береді.
Министр бұл жоба қоғамдық талқылаулармен кеңейтілген жұмыс барысында енгізілетінін жеткізді. Еске сала кетсек, 2011 жылдың сәуір айында президент Нұрсұлтан Назарбаев білім саласына қатысты мәселелерге тоқтала келе, елде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі пәнін енгізуді тапсырған болатын. Бақытжан Жұмағұлов осы мақсатқа жету үшін мектептердегі пәндердің кейбірі ағылшын тілде жүретін болады деді. Сондай-ақ министр оқытушылардың жалақысы көтерілетінін, елдегі мектептердің толығымен 12 жылдық білім жүйесіне көшуі туралы айтты.
E-learning электрондық жүйесін ойдағыдай дамып келеді. Былтырдан бері оған 44 ұйым қосылса, биыл 537 мектеп қосылатын болды. 2020 жылы мектептердің 90% электрондық оқыту жүйесімен қамтылатын болады. Білім сапасын арттырып, әлемдік деңгейге жететін тағы бір негізгі факторымыз ол 12 жылдық оқытуға көшу. Бұл жерде біз білім берудің жаңа стандарттары мен бағдарламаларын, оқулықтар мен оқу әдістемелік құралдары жаңадан әзірленіп, нақты жұмыс жасап жатырмыз. 12 жылдық оқытуға бейімделген мектептер құрылысын бірегей бағдарламасы дайындалды. Таяу жылдары 2011-2015 жылдары 521 жаңа мектеп салу жоспарлануда. Бұл бұрын-соңды болмаған жоба.
Мәжілісте өткен үкімет сағатында білім және ғылым министрі елдегі колледждерде де бірқатар өзгерістердің болып жатқанын айтты.
Әлемдік деңгейде колледждер құрылатын болады. Техникалық және кәсіптік білімді басқарудың өте жаңа жүйесі жасалды. Оған ұлттық кеңес және жұмыс бітірушілердің қатысуымен 16 аймақтық 14 салалық кеңес енгізілді. Ұлттық кеңесті премьер-министрдің өзі басқарды. Мамандар даярлауға жұмыс берушілерді тарту мақсатында кәсіпқор холдингі құрылды. Білім алушылар стипендия алатын болады енді колледждегі. Оқушылардың жалақысы көбейетін болады. Мамандарды даярлау сапасы арттырады.
Бағыжан Жұмағұлов елде студенттер саны көп деді.
Қазір елімізде 143 жоғары оқу орны бар. Ондағы студенттер саны 629 жарым мың адам. Егер әлемде орта есеппен алғанда 10 мың адамға 232 студент келсе, бізде 377 студент келеді. Біз бұл көрсеткіш жағынан әлемдегі бірінші ондыққа кіреміз. Алайда экономиканың қажетсіз кадрлармен толықтыруға және жоғары білімнің сапасын төмендетуге жол бермеуіміз керек. Сондықтан елбасының тапсырмасына сәйкес жоғары оқу орындарының желісін оңтайландыру арқылы сапасыз білім беретін жоғары оқу орындарын қатарын тек қана азайтып қоймай, көбі колледжге де ауысады. Біз бұл жұмысқа қазір кезең-кезеңмен толығынан кірісіп кеттік. Қазақ бөлімдерінде оқитын студенттерді сапалы оқулықпен қамтамасыз ету қоғам тарапынан соңғы кезде көп сын болып еді. Осыған байланысты үздік шетелдік оқулықтар мемлекеттік тілге аударылып, басып шығарылу жұмысы басталып кетті. Былтырдан бастап мемлекет арнайы қаржы бөліп, жоғары оқу орындарына арналған қазақ тілінде оқулықтар шығаруға мүмкіндік туғызды. Қазірдің өзінде 147 мыңнан астам кітаптар басылып шықты қазақ тілінде. Келесі жылы 10 жоғарғы оқу орнына шет тілді оқытатын арнайы топтар ашылатын болады. Олар негізінен педагогикалық, жаратылыстану, техникалық мамандықтар бойынша ашылатын болады. Бұл жоғары оқу орнында көп тілді оқытудың нақты қадамы болып көрінеді.
Министр студенттерді баспанамен қамтамасыз ету мәселесіне де назар аударылып отырғанын жеткізді. Оның сөзінше, Қазақстанда ғылыммен айналысып жүрген жастарға да көмек көрсетіліп жатыр.
2011-15 жылдарға арналған студенттік баспана бағдарламасы толығымен әзірленді. Бұл бағдарлама 2015 жылы жоғары оқу орындарының студенттерін жатақханамен қамтамасыз ету 80%-ға жеткізіледі. Бұндай жоспарды біз бұрын қоймаған. 2011 жылы 2 жатақхана салынды. 5-еуі күрделі жөндеуден өтті. Осы жылы 3 жатақхана пайдалануға берілді. 9 жатақхананың құрылысын бастап кеттік. 1 жатақханаға толығынан реконструкция жасалуда. 8 жоғары оқу орнының ғимараты мен 12 жатақханаға күрделі жөндеу жүргізілді. Сонымен қатар Астана мен Алматы қаласында 2 студенттік қалашық салу жоспарланып отыр. Алматыда 20 мың студентке, Астанада 10 мың студентке. Мұндай кең ауқымды құрылыс тәуелсіздік жылдарында бірінші рет жүргізіліп отыр. Евразия ұлттық университетінде жастар ғылыми зерттеу орталығы құрылатын болады. Сонымен қатар жастарды мен тәрбие жұмысын жетілдіру барысында қоғам тарапынан жүйелі қолдау қажет екенін өте жақсы түсінеміз. Сондықтан білім сапасына қоғамдық бақылау кеңейтеміз. Корпоративтік басқару элементтерін негізін бастадық. 4 жоғары оқу орында байқау кеңестері жұмысты жасай бастадық. Бұл жетекші жоғары оқу орындарын дербестік берудің алғашқы қадамы. 3 жылда білімді қаржыландыру 34.5%-ға өсіп 1.3 триллион теңгеге құрап отыр.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org. Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны. Қазақстанның мектептерінде бітіру кештері өтіп жатыр. Алматы қаласында орналасқан мектептердің бірін бітірген Тоғжан Әбдікеремова осы кештің қалай өткені туралы әңгімеледі.
Мектеп бітіру кеші өте керемет өтті. Ең алғашында сағат кешкі 7-де жиналып, сағат 9:30-ға дейін сыныбымызбен қыдырдық. Паркте қаланы аралап, көңілді уақыт өткіздік. Енді 9:30-да мектепке келдік. Бізді өте жақсы қарсы алды. Ерекше безендірілу жасалған мектепте ата-аналар, мұғалімдердің бәрі жақсы қарсы алды. Содан кейін аттестатты тапсырды. Аттестат алған уақытта жүрегіміз лүпілдеп, ерекше бір сезімге бөлендік. Өте қобалжитын сәт екен. Ары қарай концертпен жалғасты бағдарламамыз. Оқушылар соңғы мектеп вальсын биледі. Мұғалімдер мен ата-аналар мен көңілді кеш өткіздік. Таңды сағат 4:30-ға дейін билеп, көңіл көтеріп, мектепте таңды қарсы алдық. Оған дейін шар жібердік.
Ал енді өзің қандай көңіл күйде болдың осы күні?
Басында басталғанда бәрі жақсы, керемет болды, бірақ таң атқанда қобалжып, содан кейін сынып жетекшімнің, директорымның, сыныптастарым жылағанын көріп, өзімде көңілім босап кетті. Қимас сезім сол сәтте ғана пайда болды деп айта аламын. Онда 25 мамырда соңғы қоңырауда ондай сезімді басымнан өтпепті, бірақ сол түні, сол кезде, сол күні сол қимас сезім болды.
Ал осы мектеп бітіру кешіне қаншаға күн дайындалдыңдар?
Бір апта деңгейінде би дайындадық. Киіміміз бар, оның бәріне бір 2-3 апта уақыт өтті.
Қанша сомадан жинадыңдар әрбіреуін?
Өзіміздің дастарханымызға, содан кейін киетін киімімізге, дастарханға 5000 теңге.
Ал арнайы бір әртістерді шақырып сондай асаба болды ма?
Сыныптастарымыздың ағалары, Жүргенов атындағы университеттің бітіруші түлектері солар келіп, кештен бастап таң атқанға дейін бізбен бірге көңіл көтерді. Біздің көңілімізді көтеріп, көңілімізді аулады. Сол бағдарламаны жүргізді.
Ал осы сыныптастардың арасында осы атақты әртістерді жұлдыздар шақырайық деген ұсыныс болмады ма?
Ұсыныс болды да, шақырды да. Олар өздері мектеп бітіруші түлектерге сыйлық ретінде Метис тобы, содан кейін Шамси атты әншілер келді. Өте керемет, жоғары деңгейде өтті деп айта аламын.
Ал жалпы мектеп бітіру кеші барысында ешқандай заңбұзушылықтар, мысалы, ішімдік тиер сонда бірінші болмады ма? Ал мұғалімдер осыған қалай тыйым салды, осындай болмасын?
Ол қалалық департаменттің басқару шешімімен сондай приказ болды, бұйрық болды, сол бұйрықты барлығы сақтады. Комиссиялар келіп, тексерушілер болды, мұғалімдерден кезекші мұғалімдер қадағалады, инспекторларды жіберді ауданнан қаншама, солардың бәрі жан жақтан бақылауда болды. Содан кейін ішімдікке деген, менің ойымша, оқушылардың даже уақыты болған жоқ. Өйткені бір концерттік бағдарламадан кейін біреусі, содан кейін би, бәрі жалғасып кетті, таңның қалай атқанын да байқамай қалдық.
Ал енді осы сен қыз бала болғаннан кейін дайындық ерекше болады. Мысалы, шаш қою үлгісін таңдау, көйлек таңдау, оған қанша уақытың кетті, қанша күш жұмсадың?
Оған маған 3 күн кетті. Оған дейін баруға уақыт болмағандықтан мен 21-іне 3 күн қалған кезде көйлек, аяқ киім алдым. Сол күні шашымды жөндеттім. Да, басқасын барлығы сол күні болды. Басында бір адамға дайындағанбыз, сол адамыз келе алмайтын болып қалды да, содан кейін басқа жерден әрең дегенде бір салон таптық. Очередь өте көп, сондықтан табу оңай болған жоқ. Өте ұнады, сол күнгі бейнем мүмкін жақсы болды деп ойлаймын. Ең бастысы өзіммен ұнаса болды ғой, өзіме қатты ұнады.
11 жыл бойы оқыған мектебімде, мысалы, кеше соңғы кеші болып, соны бітірден көңіл күйің қандай?
Делать нечего. Мектепке деген сағыныш бар, бұрын ойлайтынбыз, мектеп қашан бітеді екен, осы бір бітпейтін мектеп болды ғой деп. Қайта-қайта оқыңдар, мұғалімдердің айтқан сөзі, таң атқаннан кеш батқанша дейін мектепте дайындалдық, соның бәріне шаршағандықтан ба, тезірек мектепті бітірсек екен деген арман болды. Бірақ енді қазір не екенін білмеймін, бір күзге емес, қысқы уақытқа қайттан уақытты айналдырып сол жаққа барсақ па деген арман бар. Бірақ онда уақытты кері қайтару мүмкін емес, тек қана сағыныш сезімі.
Ал Ақтөбе қаласындағы нөмірі 33 мектеп түлегі Абылай Әлмұханов алтын белгі иегері атанды. Осыған орай қалалық әкімшілік оған сыйға автокөлік берген екен.
Мен ұлттық бірыңғай тестілеуге 3 балл жинаған болатынмын. Екі сұраққа тиіпті, қазақ тілінен бір қате және орыс тілі пәнінен бір қате. Мен ұлттық бірыңғай тестке мектепке кірісіп кеткен болатынмын. 10-шы класстан бастап жалпы ұлттық тестілеу орталығының тестіктерін жаттап, жалпы өзім дайындалып жүрдім. Өзім бірақ 11-шы класста достық білім беру орталығына жазылып, сол қосымша сабақтарға жүрдім. Достық білім беру орталығы, достық Ақтөбе және де мектептегі қосымша сабақтарға 11-шы класстан бастап бардым.
Түсінікті. Көп бітірушілер осы ұлттық бірыңғай тестті тапсырған. Биыл жаңа сұрақтар болды деп айтты. Ол министрлікте 30% жаңарғанын хабарлады. Сен осыған қалай дайын болдың?
Сұрақтардың көбісі біз қарастырған болатынбыз. Өзім үшін жауап беретін болсам, маған келген сұрақтардың бәрін біз өзіміз қарастырдық. Бірақ ішінде кейбір сұрақтар сөздері өзгермеген, мағынасы өзгермеген ғой сұрақтардың. Мысалы, кейбір сұрақтар бұрында мысалы сөздері аз болып келетін сұрақтар да, мысалы тарихтан, мысалы Густав Селенскийдің поэмасы деп, қырғыз поэмасы деп жауабымен келеді деп. Ал ұлттық бірыңғай тестте күні ол көптеген сөздер қосылған, 19-шы ғасырдың ортасында қазақ халқына әдебиет, поэт ғұрыптарын реттеген, бүйткен жеткен деген сияқты, мысалға Густав жаңағы Селенскийдің поэмасы деп біледі. Сұрақтың мағынасы бір, бірақ егерде оқушылар оны жаттап дайындалса, ол жерде қателесе деп ойлаймын. Ал егерде сұрақты түсініп, сұрақтарға жауап бере алады деп ойлаймын. Мен өз өзімді дайындадым. Үйдегілер, ата аналарым өздері жан жақты өзіме қолдау көрсетті. Енді болар болма жатып та үйдегілер жалпы дайындады. Мектепке жалпы психологтар жұмыс жасады.
Алдын ала тест тапсырады барлық бітірушілер осы 11-ші сыныпта. Сен де осы алдын тапсырған кезде де осындай жақсы көрсеткіштерге жетіп пе едің?
Проблема мен 11-ші сыныптың басында жалпы математикадан 4 болып жүрді. Дайындықтың нәтижесінде қаңтар айынан бастап мен нәтижелерім барлығы 5 болып, жалпы алтын белгінді проблемаларда қорғап та жүрдім. 20 балл алдым. Математиканың басында шамалы балдар жетіспеді.
Ал осы өзге бітірушілерге келесі жылға болсын, алдағы соларға қандай кеңес берер едің?
Келесі емесе одан кейінгі ұбыт тапсыратын оқушыларға жалпы айтатыным, ең бастысы дайындық. Адам өз өзіне сену керек. Өз өзіне сеніп барса ешқандай стресс та, жағдай ешқандай болмайды. Өз өзіне бала жалпы орысша айтқанда уверен болса, онда ештеңе болмайды. Жалпы ең бастысы дайындық мақсатқа жеткізеді дегенде ең бастысы дайындық керек.
Ал жалпы сен осы ұлттық бірыңғай тестке қалай қарайсың?
Ұлттық бірыңғай тест жалпы өзім үшін жақсы деп ойлаймын. Өйткені бір күн ұлттық бірыңғай тапсырғаннан кейін біз мысалы мектепті қорытындылы тестті тапсырдық мысалы. Және де университетке түскенде мысалы бұрында мектепте емтихан тапсырады да университетке түскенде де емтихан тапсырады ғой. Ал қазір мысалы енді бір рет тапсырғаннан ол жалпы аттестатқа да сол бағалар түседі. Және де университетке сол ендінің қорытындысы бойынша түседі. Ол өте тиімді деп ойлаймын. Уақытты ұту.
Болашақ мамандығын таңдап үлгердің ба?
Мен болашақ мамандығым жалпы өзім ұнайтын 2 мамандығым бар. Оларға әлі де ойланамын. Университетке тапсырғанда да сол 2 мамандыққа да жазамын ғой. Жалпы бірінде жергілікті және мемлекеттік басқару, мен 5-ші пән география оқығандықтан геодезия, картография және тағы басқа мамандықтар. Осы 2 мамандық ең басты 11-ші сыныптың басында Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне түсемін деп өз алдыма мақсат қойғанмын.
Биыл сен енді алтын белгі алдың.
Кеше біздің қаламызда жас түлек 2012 деген фестиваль өтті. Қазақстанның тұңғыш президенті атындағы саябақта. Мен өзім облыс бойынша жоғары нәтиже көрсеткендіктен маған Ақтөбе облысының әкімшілігі бағалы сыйлық автокөлік сыйға тартқан болатын. УАЗ-21/15 маркалы машинаны сыйға тартқан болатын. Және де алтын медальмен де марапаттады. Мен 18-ге жасым толды, бірақ өзім соңғы жылдары өзім айтқандай манағы ұлттық бірыңғай тест, ұлттық бірыңғай тест деп жаңағы автошколаға барып оқыған жоқпын. Бірақ менің ағам бар, сол ағама сыйға тартамын. Өйткені мен сынақ оқуға баратын болсам, маған машинаны әзірше қажет жоқ, ағама сыйға тартамын.
Түсінікті. Ал осы алтын белгі жоғары оқу орнына түсер кезде әсер ете ма?
Соңғы кезде сол алтын белгінің статусы өзге, статусы шамалы төмендеп кетті деген естіген болатынбыз. Бірақ алтын белгі не болса да грантқа түскенде немесе оқуға документ тапсырған кезде жеңілдік болатын, яғни енді алтын белгі болса жеңілдік болатын деп ойлаймыз. Бірақ осыдан бұрынғы жылдары алтын белгі алған бала өзі мысалы географиядан жаса да физика мамандығына түсе алатын еді бұрында. Электрик болған болады түсе алатын еді. Ал қазіргі уақытта соңғы жылдары ондай жағдай қарастырылмаған. Алтын белгі қандай пән таңдады, сондай мамандыққа да баруға болады. Бірақ алтын белгінің ішінен, алтын белгі ақтағандардың ішінен грантқа түсе алмай қалған, жалпы гранттық оқуға түсе алмай қалған жағдайлар бар. Ол өте өкінішті деп ойлаймын. Жалпы 11 жыл жаңағы оқығаны, 11 жылдың жақсы жасаған еңбектерің, жаңағы оқыған білімің осының бәрі нәтижесі алтын белгі деп. Бірақ алтын белгі қорғамай жатқан адамдар да өте көп. Ақтөбе облысының өзінде 30 адамға алтын белгі алу үшін бір-бір балдан жетпей қалған 30 оқушы. Ол өте өкінішті өлең.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Қазақстанда маусым айының соңғы жексенбісі журналистердің кәсіби мерекесі болып табылады. Бұл дәстүр 2004 жылдан басталған. Естеріңізде болса, 2011 жылдан бастап баспасөз, радио және телевизия күні енді байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күні болып өзгертілді. Демек, бұл күн журналистерге де телекоммуникация саласының мамандарына да ортақ. Әлемде халықаралық журналистер күні 8 қыркүйек болып саналады. 1943 жылы 8 қыркүйекте чех журналист Юлиус Фучик құрбан болған соң Біріккен ұлттар ұйымы кезекті бір жиынында 8 қыркүйек халықаралық журналистер күні болып бекітілді. Содан бастап халықаралық журналистік ұйымдар дәл осы күні түрлі конференциялар ұйымдастырады, жүлделер тағайындайды. Мәселен, Америкадағы Джозеф Пулитцер атындағы беделді сыйлық табыс етіледі. Ал 3 мамыр бүкіл әлемдік сөз бостандығы күні. Дүниежүзінің көптеген елдері дәл осы күнді журналистер мерекесі ретінде тойлайды. Осы кәсіби мерекеге орай Жаңаөзен Net порталының журналисі Жас маман Саламат Омашты әңгімеге тартқан едік. Ол журналистика саласы. Жас мамандардың жұмысқа орналасу сияқты тақырыптарға тоқталды. Сұхбатқа кезек берсек.
Журналист мамандығын таңдау себебіңіз туралы айтсаңыз, қалай осы журналистикаға келдіңіз?
Мен журналист болуыма, бұл мамандық таңдауыма үлкен әсер еткен бұл қоғам. Соның ішіндегі қоғамда болып жатқан өзекті проблемалар, әділетсіздіктер. Өйткені бұған дейін ұстаздық жолын таңдағым келген, алайда біздің шын мәнінде 20 жылдық тәуелсіздігімізде, егемендігімізде белгілі деңгейде билік тарапынан сызат түскеннен кейін әр адамның көкірек ойы көз ашық болғандықтан қазіргі қоғамға не қажеттілік, қандай мамандардың қажет екендігі жөнінде түсінеді. Сол себепті мен ең басында халқымның жалпы әділеттілік орнату үшін бұл мұндай әділетсіз, мұндай шын мәнінде бір сұрқия режимге қарсы күрескім келді. Сонда өзімнің азаматтық позициямды азамат ретінде көрсеткім келді. Мына Қазақстанның жалпы саясатына, халықтың жағдайын бір жақсарту жөнінде халыққа ең басына ағартушылық бағытта жұмыс істегім келді. Осы себепті мына журналист мамандығын таңдадым. 4-ші курста оқып жатырмын. Жалпы үздік бағамен менің ойымша журналист болу деген бұл тек қана бір маман иесі ғана емес, бұл үлкен бір азаматтық позициясы бар, өзінің айтары бар адам болу керек. Айтады, журналистің өзінің бір позициясы болмау керек, ол тек қана бір бейтарап болу керек деп. Мен бұған келіспеймін. Журналист өзінің бір ойы болу керек, сол ойымен халықты жеткізе білу керек деп ойлаймын. Енді менің журналистік тәжірибем аса көп емес, бірақ ең алғашқы бір тәжірибем бұл бір медициналық журналдан бастағанмын. Әрине, енді қазіргі таңда осы ашылғанда 3 ай болған Жаңаөзен.net интернет порталында журналист болып қызмет атқарамын.
Сіз айттыңыз, қазір 4-ші курста оқып жүрмін. Яғни сіз сабақпен бірге жұмысты қатар алып жүрсіз. Нешінші курстан бастап жұмысқа бет алдыңыз? Және қиын емес па екеуін қатар?
Енді 3-ші курста бастағанмын сабақ кезінде. Иә, шынменде екеуін де алып жүру шынменде бір жағынан қиында, өйткені барлық жерде сабақ кестесі сәйкес келмеуі мүмкін. Дегенмен мұғалімдер немесе басқа да тарап белгілі деңгейде бұған жеңілдік жасайды, яғни жұмыс істейтін адамдарға осындай жеңілдіктер болады. Ал жалпы менің ойымша жалпы мектеп кезінен немесе осы университет студент болып жатқан кезден бастап тәжірибе жинау бұл үлкен менің ойымша плюс болып саналады әрбір азамат үшін. Өйткені оқу бітіргенге дейін менің ойымша әрбір азамат, әрбір оқуда оқып жатқан азамат міндетті түрде жұмыспен қамтылуы тиіс. Себебі 4-ші курста дипломды алып қайда барам деген сұрақ тумау керек. Өйткені 1-ші курстан бастап ол өзінің бағытын таңдап, менің ойымша әрбір азаматта осындай бір сана болу керек сияқты. сияқты. Сол кезде мен ойша бізде жұмыссыздықта болмайды. Жастарымызда саналары өте биік, сондай саналы азаматтар болады деп ойлаймын.
Өзіңіз қандай жоғары оқу орында оқып жүрсіз?
Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқимын. Бізде енді журналистика кафедра бізде факультеттің ішінде сол жерде оқимын.
Көп мамандар, әсіресе журналистерді әріптестерінен басқа естіп жатамыз. Жалпы журналистерге журналистика мамандығын оқу қажет емес дейді. Сіз қалай қарайсыз?
Бұған енді келісуге де болады, келіспеуге де болады, бірақ жеке басым мен бұл пікірге келіспеймін. Өйткені міндетті түрде бұл журналистика деген үлкен бір сала, бұны ғылым ретінде санамасақ та үлкен бір ғылымның бір бөлігі саналады, бұны оқу керек. Өйткені мәселен филологтар, мысалы қазіргі журналистиканың менің ойымша құртатын осы бұл филологтар, қазақ тіл әдебиетінің бітірген азаматтар. Өйткені журналистика бұл нақтылықты, дәлдікті, ойдың жүйріктігін талап етеді де, ал мысалға біздің филологтар қазақ тілінің бітіріп журналист орналасқандықтар, мысалға олардың мәтін жазғанда немесе бір мақала жазғанның өзінде үлкен шұбыртып, үлкен бір көркем дүниеге бір роман жазуға, повест, әңгіме жазуға кетіп қалады. Сондықтан да журналистерге көп сын айтатыны, шынымен қарап отырсақ, мақаланы оқығанда өте ұзақ, немесе сюжет дайындағанда үлкен бір жұтаңқы суреттер, сюжеттер бересіз деп айтады. Мысалы бұның көбісі менің ойымша журналистикаға былай тікелей келмеген азаматтар болып табылады. Одан кейін мысалға журналистикада оқытатын үлкен шеберліктерді басқа бір пәндерде, басқа мамандықтарда оқытылмайды. Одан кейін мысалға Лениннің әрбір маман өзінің сол жұмысымен істеу керек та, оқытылу дұрыс. Өйткені журналистика тек қана бір тілді ғана жазу емес, ол жерде пиар да бар, ол жерде жарнама да бар, жерде өз материалды қалай оқыту керек екенін, қалай жарнамалауға жет екендігін, өзінің кәсіби біліктілігін үйретеді. Ал мәселен экономистте оқып жүрген адам мұндай шынымен де үлкен базалық білімді ала алмайды, немесе қазақ тілінің мұғалімі ол жерде көбінесе тек қана ережелер, тіл ережелеріне қана көңіл бөледі. Мына журналистерді оқытатын оқу орындарын көп екенін білеміз, әрбір облыс орталығында бар екен. Мен бұған түбегейлі қарсы. Менің ойымша республикамызда сол Астана және Алматы қаласында бір жоғарғы орында сол факультеттің болғанын қалаймын. Себебі бұрынғы КСРУ кезінде тек жыл сайын 50 ғана студент мысалға Қазақ ұлттық университетінің журналистикасына түсетін, яғни нағыз сапалы 50 маман жыл сайын шығаратын ды. Ал қазіргі уақытта көбін қарасақ, мысалы ОБТ-дан тиісті балл жинай алмағандар журналистикаға шығармашылық емтиханға тапсырып өтіп жатады, сөйтіп журналистердің жалпы беделін төмендетіп жатыр.
Ал жалпы қазіргі кезде жас журналистерге осы жұмыс табу мәселесі қалай?
Шынымен де барлығы өзіңізге байланысты, сіздің қалай жазатыныңызда, сіздің журналистік кәсібилігіңіздің жоғары болса, сізді барлық орын алатынына мен мысалға 100% сендім. Қазіргі таңда журналистика бүгінгі таңда үлкен қысым болып жатыр тәуелсіз журналистерге әсіресе. Сондықтан жалпы журналист болып орналасу бүгінгі таңда өте қиын, өйткені біріншіден оның жалақысы өте төмен, еңбегіне сай бағаланбайды. Онымен оқу өндірістік тәжірибе жүргенде мәселен бір сюжет жасаған үшін күніне 1000 теңге алатын, бұл да үлкен шынымен көңіл кірбің түсіретін жағдай болып табылады. Екіншіден шынымен де бізде мемлекеттік арналар, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында жұмысқа алу тәртібі бөлек, мына жеке меншік бақтарда жұмысқа алу тәртібі бөлек болғандықтан бұл да үлкен бір жаңағы жұмысқа қабылдағанда үлкен бір кедергі болып табылады. Одан кейін бізде шын мәнінде үлкен журналистер арасында үлкен бәсекелестік болады. Жас журналистердің бірден үлкен бір алпауыт, үлкен бір бақтарға бірден жұмысқа кіруді бұл да өте қиын болып табылады. Оқу өндірістік тәжірибені үлкейте беру керек, себебі көп журналистер жұмысқа алмайды, сенің тәжірибең жоқ деп. Егер ол шынымен тәжірибе өтпесе ол қалай мысалы жұмысқа қабылдануы мүмкін? Осы жағдайда қарастыру керек сияқты.
Алда кәсіби мереке келатыр. Осы жалпы осы мерекеге әдетте қалай атап өтесің? Осыған көзқарасың қалай?
Нағыз журналистер мерекесін енді ғана басынан өткеріп жатқан сияқтымын, себебі енді ғана осы журналистиканың шынымен де қайнап жатқан қазанының арасында жүрмін. Енді осы мерекені мен ойымша тағы да қарбаласа қарсы аламын, себебі ол осы жексенбіге келеді. Ал дүйсенбі күнге жаңа ақпараттар дайындау керек, жаңа материалдар шығару керек. Сондықтан да үлкен қарбаласты қарсы аламын деп ойлаймын. Бірақ шынымен де бұл күн басқа күндерден өзгерек деп санаймын. Өйткені сол күні бір өзіңді ерекше бір мәртебелі, шынымен де төртінші билік сияқты сезінетін күн деп ойлаймын. Енді осы сәтті пайдалана отырып мен барлық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне журналистер күнімен құттықтағым келеді. Журналистердің еңбегі менің ойымша адал. Егер журналистер болмаса біздің көкірегіміз ашылмай шынымен де қараңғылық заманда өмір сүреміз деп ойлаймын. Бұны көп халық біледі. Дегенмен бүгінгі таңда әрбір адамның тұлға болып қалыптасуына, халықтың үлкен бір тінде білім алып, халықтың оянуына үлкен түрткі болып жатқан осы журналистер болып табылады. Білімнің, ғылымның, мәдениеттің де қалыптасуына, бүкіл әлемнің жылжуына, қозғалыстың болуына үлкен бір қозғаушы күш болатын осы журналистер деп ойлаймын. Сонда бұл кәсіби мерекеде біздің журналистердің, әсіресе мен айтайын, еркін ойлы, тәуелсіз журналистерге қысым көрсету аз асалса, сондай-ақ жалпы журналистеріміз барынша ақиқатты айтып, барынша халықтың сөзін, ақшаның сөзін емес, барынша халықтың сөзін сөйлеп жүрсе, менің ойымша біздің мемлекетіміз нағыз демократиялық, нағыз бір құқықтық мемлекетке айналады.
Түсінікті, жақсы. Сізді де кәсіби мерекеңізбен құттықтаймын. Аха, жақсы, рахмет, сау болыңыз.
Міне достар, осымен Азаттық радиосынан берілген жастар Азаттықта клубының кезекті саны аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Апта соңында эфирге шығып жастардың өмірі туралы айтатын жастар Азаттықта клубын эфирден тыңдай алмасаңыз, интернет арқылы тыңдап тіпті жүктеп алу мүмкіндігі бар екенін тағы да еске саламын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.